Hola a todos e todas. Eu son Lara de quinto de primaria e estou aquí cos meus compañeiros Hugo, Alba, Mayra, Uxía, Judith, Gael, Daniela e Pablo Teixeiro. Este ano, para celebrar o Día de Rosalía, na nosa clase decidimos facer haikus. O haiku é unha modalidade de poesía xaponesa. Trátase dunha estrofa de 17 sílabas, xeralmente distribuídas en tres versos de 5, 7 e 5 sílabas. O haiku é o que se ve no momento. O haiku é o que pasa neste lugar, neste intre. Nos decidimos facer haiku sobre o pensamento ou cosas que nos fixeran reflexionar. Agora deixo vos cos meus compañeiros e cos seus haikus. Esperamos que vos gusten.
Nunca te rindas, afronta os teus medos sempre valente.
Os pensamentos dan voltas e máis voltas na miña mente. Na vida todo transcorre, na vida as cousas esvaran.
Para xa, ti non és feliz cando faz que un se sinta mal. Por que sodes vós mesmos que endañades a nosa cultura?
O pensamento viaxa polo mundo, por que existirá?
Para pensar ben, todos xuntos no mundo temos que soñar.
O pensamento é como un planeta entre estrelas.
O cerebro fai pensar sobre as cousas máis bonitas.
Perder o amor é quedar nunha tristura, recupérate.